Құдай біске бір жаңды бүдіріп жүрсін деп жақылта берген. Ол Құдайла қол буылу болғанның кересі едіп, қайрақан Исустың өлілі тірілгенін сананып, оны жарылап, бастыра Құдайға бүткен ұлыс қалаш сындырып, виноград суысын ішіп кет. Қалаш дезе, Исустың біз үшін тайылғада болған ет қанының темдегі. Виноград суызы Исустың біз үшін төгілген ағару қанының темдегі. Құдайға бүдіп тұрған ұлыс, қоштай жатқылап тұрса, бір айылға жуылышып, Құдайдың ағару бичігін қоша құчырғылайды. Құдайын мақтап, қожаңдағылап, бой-бойы үшін бажырғылайды. Анайда оқ, христиандар жүрімінде алып тұрған керелтелерінің 10-бөлігін Құдайына береді.